найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Усім привіт, це програма «Рахуємо чужі гроші». З вами Ілля Кабачинський, головний редактор IN.UA.
І Антон Полєсков з фонду TIE Ventures.
Сьогодні у нас багато цікавих тем, говоримо про гроші. І ще раз кажемо, що ви тепер можете рахувати чужі гроші також.
А государство може считать ваші деньги. І не тільки считать, но і забирати. І з цього, мабуть, і почнемо. Новий законопроект прийняли, який обязывает компании, которые предоставляют электронные услуги в Украине, платить НДС со всех своих продаж. Что скрывается под формулировкой компаний, которые предлагают электронные услуги? Это, например, стриминги.
Netflix.
Netflix, Apple Music, Spotify. Все эти компании должны будут теперь платить 20% от всей прибыли, которую они получают.
С украинских користувачів?
Да, с украинских пользователей, собственно, государству Украина.
Чому, давай вкоротко, чому взагалі сталася така проблема, що цей закон був прийнятий? Тому що, ну, по-перше, нашій державі ще додаткових податків зібрати, в чому проблема, але насправді, ну, тут якби така двояка тема. Умовний Netflix надає можливість користуватися його стрімінгом в Україні. І там, наприклад, ми платимо 10 євро в місяць цьому стрімінгу. І виходить, що Netflix всі 10 євро забирає собі, там, не знаю, куди, в цю Ірландію, там, Амстердам, де вони там хочуть, чи Нью-Йорк, чи США і так далі. А проблема в тому, що податки ніякі з цього не сплачуються. І от держава вирішила, що це не дуже ок, оскільки українські громадяни витрачають свої гроші, компанія надає послуги на території України, вона повинна також платити податки, як і всі інші. І оце податок ПДВ 20% тепер буде накладатися в першу чергу там на якраз якісь там типу Netflix, стрімінги, музичні, фільмові і так далі. Насправді там є цілий перелік послуг. І що цікаво, сам законопроект чи цю ідею називають податок на Google. Так от Google – одна з небагатьох іноземних компаній, яка в Україні платить справно, типу, ну, досить багато податків, тобто це мільярди гривень щороку.
Да, щоб компанія попадала під дійство нового закону, у неї повинно не бути тут представництва. Тобто вона повинна предоставляти тут услуги, но юридически компания здесь не основана, и поэтому ее должны внести в список плательщиков НДС теперь. Есть, естественно, критика и возмущение по поводу этого закона, потому что как только кто-то кого-то хочет заставить платить больше, не бывает такого, чтобы не было несогласных. У меня, перед тем, как расскажем, почему люди все-таки против, одна мысль появилась. Украина не то чтобы разбалована присутствием большого количества международных сервисов, которые там пользуются во всем мире. У нас последними, наверное, появился Spotify после большинства стран. У нас все еще не работает PayPal, Stripe и огромное количество сервисов. То есть мы не то чтобы супер привлекательный рынок для того, чтобы сюда выходить. И вот учитывая то, что мы не супер привлекательный рынок для того, чтобы сюда выходили какие-то международные компании со своими продуктами, у нас еще говорят, ну, а теперь вы еще будете пытаться разобраться с тем, как платить НДС в Украине. И мне кажется, это нас еще немножечко двинет в списке планируемых запусков у этих компаний. А что не нравится, естественно, людям, которые читают этот закон, что не компании будут платить эти 20%.
Да, идея в том, что выплату этих податков перекладут на кінцевих споживачів. В результате, если раньше для Украины там той самый Netflix коштував 10 евро, то теперь он будет коштувати 12, и вот эти 20% заплатимо мы с вами. Хотя, знову ж таки, типу, це ще поки невідомо. Закон скоро буде прийнятий, чи змінять компанії це, чи ні, ми не знаємо. Можливо, і не піднімуть. Можливо, скажуть, ну ок, типу, нові правила, все, працюємо по новим правилам. От Google собі працює нормально і все. І їм буде ок. Але я з тобою не дуже згоден з приводу того, що ти говориш, що от ми тим, що вводимо якісь податки, ми відштовхнемо ці країни. З податком чи без, наша проблема в тому, що ми просто дуже маленький ринок для цих компаній, для того, щоб тут проводити якусь там супердіяльність чи ще щось. І того самого PayPal в Україні немає, бо вони кажуть, блін, ви така маленька країна, у вас такі маленькі тут цифри, при тому у вас багато якогось фрода, і суть не в тому, буде податок чи не буде. Тому я якби не можу з тобою на 100% погодитись.
Возможно, да, это не будет не первоочередная причина, просто в списке «почему нет» может добавиться еще одна строчка. Надеюсь, что ты прав. Я бы хотел с тобой согласиться.
Да, ми всі хотіли, щоб PayPal вийшов в Україну. З іншої сторони, мене тут турбує тільки те, що якщо ми будемо збирати більше податків, я б хотів би, щоб ці, ну, якось хоч приблизно, напевно, розуміти, на що все-таки ці податки підуть.
Було б круто, да, якщо б це направили куди-то. Ідея ж в тому числі, щоб за счет этих налогов в каких-то других рынках дать возможность каким-то локальным сервисам развиваться. У нас особо нет конкуренции, да и в большинстве стран с глобальными гигантами, как Netflix и Spotify. Но если бы сказали, что вот этот вот НДС будет идти, например, в украинский фонд стартапов, и с этих денег, с этих 20% будут выдаваться гранты технологическим компаниям украинским, тогда было бы клево. А когда оно дойдет непонятно куда, то...
Ну, типа, да, воно себе вроде йде, там комусь треба пенсию заплатить, десь там щось відремонтувати, вон велике будівництво, щось там будують ці мости, кораблі і так далі. Але хотілося б, напевно, от якось дійсно розуміти, що от ми тут гроші зібрали, і давайте ми їх направимо конкретно в цю якусь сферу, і може в нас щось з цього вийде прикольно побудувати, тоді було б якось легше. Насправді, в будь-якому випадку, ще поки нічого не піднялося, не змінилося, ми не знаємо, як воно буде, але напевно тут треба віддати плюс за креативність. Знайшли ще де знімати податки.
Да. Мені кажется, в курсі по креативному мишленню можна окремим кейсом розглядати налогову.
Да, вони собі придумають так, ми звідси чуть-чуть візьмемо, тут чуть-чуть візьмемо, там додамо 2%.
Где же ще знайти?
Да, може якось ефективніше ці гроші витратимо? Ні, знаєш, як в мемі, хоп, викинули з вікна, давайте просто придумаємо, де ще збирати податки, як їх потім використовувати. В будь-якому випадку, для іноземних компаній це дійсно стане якимось штукою, тобто вони повинні будуть придумувати, не знаю, не мати якогось місцевого бухгалтера чи ще щось, який буде допомагати їм це.
Ну, а це робочі місця, значить все правильно, все хорошо роблять.
Так, все, не будь негативщиком. В наступному блоці розповімо вам про те, як змінилася відкритість даних в Україні, і тепер ви фактично про будь-яку компанію можете дізнатися все, що хочете в плані її грошей.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Мені здається, що після 2014 року в Україні пішов такий тренд на відкриті дані, і вони поступово там з'являються, оцифровуються, їх все більше стає в мережі, там можна щось подивитися. І от один з таких піків – це те, що, власне, в травні 2021 року у відкритому доступі, майже у відкритому, тому що там, не знаю, U-Control, Open Data Bot, все одно там треба зареєструватися, умовно кажучи, є інформація тепер про юридичні, ну, про компанії, тобто не про ФОП, а про великі компанії. І інформація, яка мається на увазі, це прибутки, доходи, витрати, збитки і тому подібне. Уся фінансова інформація. Тобто, теоретично, ви можете зробити тепер з компанією то, як називається наша передача, порахувати гроші умовного АТБ.
Да, фінансову отчетність компанії любого юридичного ліця в Україні ви тепер можете посмотреть. Тобто, всю інформацію, яку вона передає в налоговий. І, відповідно, можна і вже почали робити рейтинги компаній по самому крупному доходу, самые прибыльные компании, компании, которые платят больше всего налогов и так далее. Интересно, вот в одном из этих рейтингов по доходу самым на первом месте находится компания АТБ, и она обошла даже «Нафтогаз». То есть в Украине хлеба, яиц и каких-то разукрашек покупают больше, чем нефти. В комментарии к новости, по-моему, у вас на сайте читал, говорят о том, что вопрос только в том, насколько можно доверять этим данным, насколько эта финансовая отчетность действительно коррелирует с реальными цифрами, потому что украинские компании что научились, связывая с предыдущим блоком нашего выпуска, так это находить креативные тоже способы. Як платити поменше.
Давай пояснимо, що це означає. По-перше, є така штука, що теоретично може бути, наприклад, один бренд, але фізично у нього може бути декілька юридичних лиць, і вони, очевидно, на різне там на кожну юрку будуть реєструвати щось своє. І для того, щоб зібрати цілісну картину, все-таки ці юридичні там лиця потрібно якось знайти, співпасти.
Яркий примір, коли ви в ресторані розраховуєте, вам в кінці підходять і говорять: один чек на бар, один чек на кухню. Вот это как раз пример того, о чем говорит Илья.
Да, з іншої сторони немає в... Загалом, давай якби зробимо крок назад. Чому це важлива ця штука? Тому що, якщо ви бачите по компанії якусь інформацію, ви можете її перевірити як свого контрагента. Що це означає? Наприклад, в, там, не знаю, в Антона є компанія, яка робить класні футболки. Мені потрібно в нього замовити 1000 цих футболок, але я не впевнений, зможе він зробити їх чи ні. Я заходжу, перевіряю звітність, в Антона компанія не пустишка, там є якісь доходи, є якісь витрати, я бачу, що йде рух коштів, значить ця компанія працює, і для мене це важливо. Ага, все, Антонова компанія нормально працює, я можу з нею співпрацювати, не боятись перекинути гроші, він не пропаде. Але, наприклад, проблема в тому, що не показується кількість співробітників, і в результаті може вияснитися, що Антон насправді в цій компанії один, і ці 1000 футболок він буде робити 16 років, і вони мені вже не будуть потрібні. В цьому мінус, звичайно, є. З іншої сторони, я говорив з деякими підприємцями, і вони кажуть, що їм цей закон не дуже подобається, бо, по суті, ну, якби в податковій і так є ця інформація, тобто вона може прослідкувати там про тебе все, що хочеш. А так виходить, що можуть вже ж подивитися на тебе не тільки як контрагента, а можуть подивитися якісь конкуренти, ще щось. І виходить, що твоєї дуже багато інформації, воно якби класно звучить все, але, ну, якби люди, власне, підприємці, у яких є компанії, вони трохи, ну, переживають, будемо чесними.
Ну, як може твоїй конкуренції помішати то, що знає твій оборот, допустим?
Дивись, я не особисто не підприємець. Mm-hmm. Того теоретично ми б зараз могли про це подискутувати. Я просто передаю думки інших. Загалом, якби я зрозумів, що повинна бути якась прозорість, і це в тому числі дозволяє зробити якийсь, не знаю, там контроль, в тому числі громадський. Для мене ось цей от відкрита фінансова звітність, вона показова тим, що серед найбільш збиткових компаній, що у нас? Державне підприємство, Укрзалізниця і так далі. Тобто показується, наскільки наша держава все-таки неефективний керівник, і чому, коли мова йде про якусь велику приватизацію і тому подібне, це хороша ідея, як мінімум для цього. Але мінуси, звичайно, також є. Не можна сказати, що це на 100% якась крута ініціатива.
Ні, безусловно, я хочу зацепитися за те, що ти говориш, з 2014 року у нас почались змінення в цифровизацию, в открытость данных и так далее. Не то чтобы какая-то глубокая мысль, но хорошо, что мы начали это делать сейчас с работой с данными. Проблема в том, что их сложно структурировать и систематизировать. То есть, допустим, страны, которые до сих пор в диджитализацию как-то медленно двигаются, чем дальше они будут заходить с количеством документов, каких-то сервисов разносторонних, которые они будут настраивать, тем сложнее это будет все собрать в кучу. У нас с DIY условно с открытыми реестрами получается на данный момент, и мне кажется, с довольно неплохим темпом, строить сервисы унифицированные, и, соответственно, все данные из разных служб получать вместе. Поэтому, я думаю, там, лет через пять то, что нам обещают, практически все услуги, справки и так далее в онлайне, это вполне может стать реальностью, и мы здесь в выигрышном положении относительно остального мира. Я еще, кроме того, что можно посмотреть на своего контрагента, подумал о том, что даже в обучении это будет плюс. Ну, то есть, представь, ты учишься на каком-то экономическом или на финансовом факультете, и вы можете обсуждать абстрактный какой-то...
может, это реальный кейс.
То в новое время, да. А может преподаватель тебе отправить и сказать, а вот поищи, есть в Днепропетровской области вот такое предприятие, и вот в нем разберись, что там не так работает. И
да, это звучит непогано. Вот підемо зараз додому, реально, я то в новое время не перевіряв, треба буде перевірити, це звучить забавно. У будь-якому випадку багато якихось там економістів, експертів говорять, що це впливає позитивно на прозорість країни. І знову ж таки, типу, якщо хтось може легко оцінити, він може подумати, о, хороша компанія, давайте інвестуємо, той самий due diligence буде легше провести, сам ринок буде відкритіший. Тому я сподіваюся, що це буде загалом, це позитивно вплине і ніби як якогось прям величезного протесту немає. Але, знову ж таки, я не підприємець, я говорю...
Ну, крім того, ці дані ж були доступні раніше.
Так, їх можна було купити, наприклад, втіхаря, да. Тому теоретично, якщо хтось дуже хотів дізнатися про вашу компанію і стати її власником на 3%, як був у нас такий, не буду казати його ім'я, то вдруг ще приїдуть і поб'ють мене. Все, так, ладно, переходимо.
Я буду тебе захищати.
Да, переходимо до наступної теми і будемо вам розповідати про хакерів, які, власне, таким от великим компаніям не дають нормально працювати.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Я бы называл эту новость «Новость во имя веганства». Пусть будет так. обещали про хакерскую атаку, а тут про веганство. Как это связано? А вот сейчас расскажем. Есть такая компания, бразильская, называется она JBS. Вы ее не знали, наверняка. Я тоже не знал до недавнего времени. А это, на секундочку, крупнейший производитель мяса в мире. Почему мы рассказываем о бразильской компании JBS? Потому что не так давно она подверглась хакерской атаке. И тут может столкновение в голове произойти. Мясо, хакеры, что они там, коров взламывали или что, но нет. И крупнейшая компания, безусловно, там много информационных систем, безусловно, там много систем по управлению.
Как всем предприемством.
Как называется место, где находится скот?
Хлив.
Да, по управлению...
О, боже, два сельскогосподарских эксперта.
Да, да, хлевом. И все дошло до того, что компании пришлось остановить, во-первых, забив скота в Австралии, во-вторых, свой завод по переработке говядины в Канаде. Настолько сейчас хакерские атаки могут быть мощными и вредными.
Продовжуючи цю думку, чому ми взагалі звернули увагу на цю тему? Тому що буквально за два тижні до цього, на початку травня, в США була взломана компанія Colonial Pipeline, яка є одним з найбільших операторів трубопроводів в країні. Вона займалася транспортуванням там нафти, палива і тому подібне. Так от, через хакерську атаку їм довелося зупинити транспортування палива, і в країні стався буквально колапс. Тобто люди поїхали на заправки, паливо ніби було, але його ставало там менше, воно піднялося в ціні. Exxon Mobil там і інші Shell і тому подібне піднялося в ціні. Я на цьому заробив, тому що, як ми пам'ятаємо, я інвестор, який половину свого депозиту вже програв. Але неважливо, на чомусь заробив. І суть в тому, що по суті, є якісь чуваки, які сидять, і в першому, і в другому випадку звинувачували хакерів з Росії, ми точно не знаємо, бо не можемо цього стверджувати. Є якісь чуваки, які сидять десь там в кімнаті, в залі, не знаю, в open space, уявимо, що там в Москві, і просто хоп, і найбільшого виробника м'яса в світі зупинили роботу. Хоп, і найбільший трубопровід в Штатах зупинив свою роботу, і транспортний колапс, і так далі. І потрібно розуміти, що це, ну якби, воно звучить якось так ефемерно, але за цими компаніями стоять тисячі людей, які, типу, ап і без роботи на секунду. Тобто ніхто не знає, що робити, а інформаційні системи дуже поширені. І, звичайно, такі атаки, а їх стається останнім часом все більше і більше. Якось, ну, ми самі почали на це звертати увагу, багато писати. Це прям реально такий, ну, типу, супержорсткий тероризм. Тому що раніше хакери це як? Ну, вони десь там з якогось банка вкрали, там, не знаю, 20 мільйонів доларів. Всі поплакали, було дуже погано, ну, якби банк закрив, з ваших грошей нічого не пропало, все класно, він закрив гроші, всі щасливі. А тут прям хоп, і вони зупиняють ціле виробництво, навіть, ну, якби не один заводик, а це там Австралія, Бразилія, ще десь це все зупиняється. Для мене це прям, знаєш, такий якийсь вибух в мозку, тому що це щось нереальне. Це ніби як історія з фільму, яка от сталася.
В реальності відбувається. Ну так, я вспоминаю на днях, останню неділю, там в заголовках мелькает, что идет борьба с какими-то ворами в законе, и у меня настолько диссонанс в голове, это настолько что-то из 20 века, а, камон, преступления в 21 веке выглядят совершенно по-другому, и суммы там совершенно, то есть компания, ты рассказывал про Colonial Pipeline, там им пришлось заплатить 5 миллионов долларов за то, чтобы им дали возможность восстановить работу, то есть бюджеты здесь совершенно другие. И интересно, что эти хакеры, не все, но часть из них еще какую-то идеологию проповедуют и рассказывают, что мы не только за деньги, а мы не атакуем какие-то общественно важные предприятия.
Власне, с цим колоніалом же ж була смішна ситуація. Після того, як сталася ось ця от жесть, ну, колапс в країні, вони випустили там якусь заяву, що, типу, блін, вибачте, ми не думали, що так все погано буде, ми не хотіли. Ну, 5 мільйонів взяли.
Да,
від 5 мільйонів не відмовилися.
Да, там такой очень интересный у них в голове диссонанс, которого они, наверное, не чувствуют. С одной стороны, они считают себя такими Робин Гудами, которые забирают у богатых но забирают себе, бедным они не отдают. Хотя нет, благотворительностью они тоже занимаются. При этом методы их, мы остановим ваше предприятие, а еще мы сольем ваши данные, если вы нам не заплатите. И вот как-то эти две части уживаются не в голове, и им нормально все.
А я тебе скажу, что от, мне кажется, украинцы, как никто інший, повинні це розуміти, тому що я, як зараз згадую, 2017, здається, рік, коли був оцей Note 5, і буквально з'являється повідомлення, що ой, в мене щось сталося з комп'ютером, ми починаємо у цьому розбиратися, і воно за одну секунду просто повалилося. Я пам'ятаю, що для мене це був день, в який, ну, якби, зупинилася країна. Просто один за іншою компанії переставали працювати, ніхто не знав, що робити. В мені в друзі, я в інсті, здається, виставив там типу сторіс, чуваки, як у вас на роботі, і мені всі скидують, що в них там або відпускають з роботи, виключають компи, в когось на комп'ютерах оці от вірусні вже стрічки пішли. І ти сидиш і дивишся, блін, хоп, там вже не працює то підприємство, там тут розганяється фейк, що вже не працюють мобільні оператори. Нам дзвонять там з Київстара, з Водафона. Ні, ми нормально працюємо, типу, не пишіть цього. І ти не знаєш, за що взятися, просто все розвалюється. І за одну хвилину ти сидиш в країні, в якій, ну, типу, добре, що світло не виключило. Хоча, здається, в 2015 році у нас же ж була якраз ситуація, коли через хакерську атаку на заході України одна з енергетичних станцій, чи що там, перестала працювати. І також, ну, якби, був фактично енергетичний колапс в країні. Одним словом, це от... Як я чув в Джеймс Бонді. Там була фраза.
Неожиданный поворот.
Там була фраза, коли Джеймс Бонд щось там приходить, розказує, який він там суперкрутий, а йому оцей чувак Кью, який зазвичай відповідає за техніку, каже: "Бонд, я, сидячи в своєму ліжку, типу, з чашкою какао, можу нанести світу більше шкоди, ніж ти, типу, бігаючи 10 років, стріляючи з пістолета". Я, якби, знову ж таки, не хакер, я не можу казати, наскільки це все правда, але коли реально якісь незрозумілі люди хоп і вирубають найбільшого виробника м'яса в світі, це звучить страшно.
Ні, звучить довольно правдоподобно, учитывая, что они же таргетят. Условно, Apple взломать будет сложно, потому что Apple изначально технологическая компания, они очень много денег и усилий тратят на то, чтобы себя защитить. А вот какой-то мясокомбинат, безусловно, там есть тоже технологическая подоплека, безусловно, у них есть свои подрядчики, но это не их основная специализация. И поэтому взломать такую компанию, наверное, может быть попроще.
Давай, с чего почувствовать, и мы закинчим. Ты веган?
Пока нет.
Я ем только мясо птицы. Не люблю м'ясо, не птиці.
Такого немає для цього названня.
Да, ну, от, я не знаю, чи вам це було цікаво, але далі ми вам розповімо ще про декілька компаній, які просто грибуть гроші лопатами.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Знову ж таки, така тема. От, здавалося...
у нас сьогодні діджитал-футуризм какой-то.
Да.
Налог на електронні сервіси, взломи кібератаки, а тепер недостаток полупровідників в мірі.
Да, здавалося б, це проблема, яка взагалі не повинна ніяк нас торкати, зачіпати, і типу, де я, де напівпровідник, де якийсь чіп чи процесор.
У тебе в кармані і на руке.
І кота взагалі насправді.
І в ушах.
І в ушах зараз, так. Да. І ти собі такий думаєш, блін, комусь там чіпів не вистачає, про що взагалі мова? А потім ти відкриваєш новину, якби чіп – це от якийсь процесор, на якому працює, наприклад, ваш телефон, або телевізор, там, або, я не знаю, можливо, навіть якесь радіо. Яке
автомобіль в тому числі.
Так, да, автомобілі в тому числі, тому що там є електроніка. Так от, щоб ви розуміли, у світі дуже багато різних штук, яким ці чіпи потрібні. А так сталося, що компанії, які їх виробляють, не встигають за попитом. І щоб ви собі просто уявляли, наскільки якби сильно вони не встигають, не так давно Apple сказала, що вона не дозаробить 4 мільярди доларів, тому що вона на ці гроші не зможе створити техніки, яку вона б могла продати. Тобто вона фізично не встигає робити так багато, як продає. Друге, компанії, які виробляють автомобілі, не дозароблять 60 мільярдів доларів за 2021 рік, чи навіть там цифра, здається, десь була вже навіть 100 мільярдів, вони не дозароблять, тому що вони не зможуть випустити стільки машин, як потрібно. І в США навіть виробники пішли на те, що випускають деякі моделі без чіпів, з тим, що ти потім прийдеш на СТО і тобі його вставлять назад. Ну, ти можеш собі уявити цифру, що економіка світу не дозаробить 100 мільярдів, тому що хтось в якийсь момент не подумав, що, типу, а якби нам чіпи треба?
Ну, ти теж лукавиш. Хто-то в какой-то момент не подумав, а що, а вдруг коронакризис произойдет неожиданно, а ми не готові. Ну, да, вот оказались не готові. Почему так произошло?
Там не так було. Там просто чувак його чучумеш, а міг би і з'їсти м'ясо курки чи індика.
А мог би бути веганом. Давай розкажемо, чому так произошло.
Давай.
Совпало несколько факторов. Во-первых, не были действительно готовы производители, потому что с 2011 года не то чтобы был сильный рост спроса, какой-то такой стабильный был запрос на чипы, его стабильно выполняли. Но коронавирус, И тут сталкиваются несколько факторов. Во-первых, сложно организовать работу. Фабрики закрыты, Китай и другие страны разошлись по домам, и никто не производит чипы. Второе, при этом спрос на электронику растет. Все сели по домам и такие, ой, а мой ноут что-то не тянет.
А бабу не треба его взагалі купити.
Да, или мне нужно компьютер установить, ПК и так далее. Третье.
Заломалась логистика.
Это было четвертое, но пусть будет. Хорошо, сломалась логистика.
Так, на пальцах просто не написано, тому я не знаю, что будет
да.
и далее.
Потому что, ну, то же самое, что и с производством. Люди не выходят на работу, никто ничего никуда не доставляет.
А еще дурацкий контейнеровоз застрях в тему.
Блин, ты мне все сдвигаешь в следующий, последний аргумент. Да, давай, четвертое. Evergiven, Evergreen застрял в Суэцком канале. И, наконец-то, последнее. Я забыл, что...
Нічого страшного. Головне, що перших попередніх чотири ми сказали. І всі ці фактори...
Крипта почала рости.
Да.
И спрос на видеокарты и чипы для майнинга криптовалют тоже вырос. И вот это все вместе.
Да, тут важливо звернути увагу саме на тому, да, що це сталося все разом. Не, типу, не от якось там десь колись, а сталося все в один момент. І потрібно розуміти, що да, чіпи потрібні не тільки вашому мобільному телефону, а вже всьому там чайнику, духовці, і вашому автомобілю. І на ваш автомобіль треба не один чіп, а їх 150 тисяч штук і так далі. Тому що все стає більш технологічне. І в якийсь момент, якби всі виробники зрозуміло, що вони просто не встигають за цим попитом, причому навіть Apple казала, дивіться, проблема не в тому, що от ми зараз придумали чіп M1 і от нам не вистачає їх. Вони кажуть, ні, нам не вистачає вже старих чіпів, тому що їх не виробляють якось так багато. І приходять декілька компаній, які кажуть, чуваки, не проблема, ми вам все побудуємо, але, ну, щоб побудувати завод, треба ж час якийсь. І от умовна компанія TSMC, тайванський виробник, Taiwan Semiconductor, якось так вона називається, вона каже, ми вкладемо 100 мільярдів доларів, але якби все одно завод не побудується за один день. Це буде якийсь час, поки все почне працювати і будуть виробляти. Intel, там, здається, в них програма на 22 мільярда. Там ще в когось на мільярди доларів. І якби це й не дивно, недавно вийшла новина про те, що 10 найбільших виробників чіпів за перших квартал заробили 22 мільярда доларів, і це з тим, що вони якби, ну, навіть не дозаробили, тому що вони б, якби не було якихось там проблем, знову ж таки, проблеми беруться де завгодно. В Техасі на початку весни стався якийсь також там погодний колапс. Випав, там було дуже холодно, морозно і так далі. Фабрики закрились, люди не вийшли на роботу, а там великий завод Samsung по виробництву чіпів. Хоп, Samsung не дозаробив там, ну, ледь не ярд доларів. Ну, ти можеш собі уявити, просто якісь такі співпадіння і все. Тобто в майбутньому, я думаю, що в новому кварталі, ну, Q2 вийде 2021 року, в них будуть ще більші доходи.
Несколько мислей у мене по цьому поводу. Перше, на даний момент чіпи, производители чіпів, це, наверное, одна з немногих сфер, де не нужна реклама вообще про твоєму продукту. Тобто ти просто його делаєш, плевать, який у тебе бренд, як називаєш, то есть там Nvidia і AMD что-то вкладывали, наверное, щоб ми з тобою знали, що таке Nvidia і AMD, да. І захотіли покупати что-то із этого. Но сейчас абсолютно никакого значения не имеет, что дают, то ты и возьмешь в любом случае, потому что спрос в разы превышает предложение. И второй момент в том, что, наверное, подошло время к поиску чего-то другого, возможно, и нужны инновации в этой сфере. Почему, там, не знаю, не появляется? Наверное, потому что это очень сложно, но все равно никакого стартапа, который двигается в том направлении, чтобы найти какой-то, не знаю, новый тип микропроцессора, чипов, я не слышал. Ты видел что-то
в этом направлении? А мы не знаем просто с тобой.
Ну, я думаю, мы с тобой, как варящиеся в этой теме люди, услышали бы. Интересно, почему довольно длительное время вот производители видеокарт, их всего двое, Nvidia и AMD, и вообще никто больше не появляется на этом поле и не может появиться. В чем причина?
Поговоримо про це наступного разу, а на цьому все. Дякую, що слухали нас. Підписуйте на нас в SoundCloud, в Google подкастах, Apple подкастах, на сайті NV слухайте подкасти, в додатку NV слухайте подкасти, ставте нам лайки.
Всім пока.
Щасти.
Рахуємо чужі гроші на радіо NV.